Tere taas, head Pereraadio kuulajad. Algab ortodoksia saade. Mina olen saatejuht, diakon Kristoforos Parts. Täna jätkame rääkimist paastust. Õigeusu kogu maapealne kirik peab praegusel ajal kevadist suurt paastu. Et oma liikmeid ette valmistada, issanda Kristuse suureks ja kalliks ülestõusmispühaks. See paast algas 7. märtsil ja kestab 40 päeva, millele lisandub veel ka suur kannatusnädal. Täna räägime veel ka Vaga Johannes Redeli kirjutajast ja Vagast Egiptuse Mariast, kes mõlemad olid väga suured askeedid. Saate muusikalises osas jätkab preester Jüri Ilves, aga liturgia teemal. Saates kuulete juttu vahele nii eesti kui ka soomekeelset kiriku muusikat. Head saate kuulamist.
Ortodoksia.
Suur paast on jõudnud poole peale. Eile oli risti kummardamise pühapäev. Aga tuleval pühapäeval, 4. suure paastu pühapäeval, austatakse kirikus ühte vaga meest, kelleks on Johannes Redeli kirjutaja. Räägime mõne sõnaga temast. Teda arvatakse olevat pärit Süüriast. Juba 16-aastasena läks ta armastusest Jumala vastu Siinai mäele ja laskis ennast seal Siinai kloostris mungaks pühitseda. Seal kloostris algul oli tema õpetajaks Anastasius, tulevane Antiookia patriarh. Hiljem elas ta 19 aastat ühe vaga ja targa vanakese juhatuse järgi. Aga pärast selle vanakese surma läks Johannes üksikusse paika Siinai mäele Tholasse elama. Ta võttis omaks hesühasmiks kutsutud sisekaemusele pühendunud eluviisi. Seal palvetas ta väsimatult. Elas suures kasinuses ja kahetses oma pattude pärast. Kõigest südamest üksikut ja vaikset elu armastades ei võõrastanud ega põlanud ta ära ka teisi inimesi, kes tema käest õpetust ja nõu käisid küsimas. Ta võttis ka ühe mehe nimega Mooses endale õpilaseks. Sellelt samalt Mooseselt pärineb üks jutustus, mis näitab, kuidas Jumal oma ustavaid sulaseid kaitseb. Ükskord oli Mooses Kelliast kaugel tööl, vahemärkusena, et Kellia on munga elukoht. Aga vaga Johannes palus Kellias Jumalat. Pärast palve tegemist jäi Johannes natuke puhkama. Äkki kuulis ta ühte häält enesele ütlevat. Sina magad siin rahulikult, aga sinu jüngri peale on üks suur äpardus tulemas. Johannes ärkas üles, aga ta ei teadnud, kus Mooses oli. Seepärast hakkas ta tema pärast Jumalat paluma. Õhtul tuli Mooses tagasi ja Johannes küsis temalt, kas temaga päeval midagi iseäralikku asja ei olnud juhtunud. Mooses vastas talle, et peaaegu pidin ma täna ühe suure kaljutüki alla jääma, mis kaljumäe küljast lahti murdus. Kui ma tööst ja päevapalavusest ära väsisin, siis jäin ma ühe kaljunurga alla, mis rippus alla, ja päikesest varjupakkus magama. Äkki ajas sinu hääl, mis mind kutsus unest üles. Ma tõusin ruttu üles ja vaatasin ringi. Sel samal hetkel langes see kaljunurk ülevalt alla just selle koha peale, kus ma enne olin maganud. Johannes tänas pisarad silmis Jumalat, et ta temale tema jüngri eluohtlikust olukorrast teada oli andnud, tema palvet kuulda võtnud ja nii teda surmast ära päästnud. Pärast, kui Johannes oli selles üksikus ja tühjas paigas kõrbes 40 aastat elanud, võttis ta Siinai kloostri munkade palumise pärast nende kloostri ülema ameti oma kätte. Ta juhatas targasti selle kloostri munkasid ja äratas neid vaimulikule võitlemisele. Kuid mõned aastad hiljem tõmbus ta uuesti tagasi üksindusse. Tema kõrge vaimulik tarkus paistab välja tema kirjutatud raamatust, mille nimi on Paradiisi redel või teisisõnu Vooruste redel. Selle raamatu järgi sai Johannes ka omale hiljem nime Johannes redeli kirjutaja. Selles raamatus õpetab väga Johannes kristlasi, mil viisil nad kõik oma mõtted peavad Jumala poole pöörama, et kristliku vagaduse täiuslikkust kätte saada. Paradiisi redelis on kristlase teekond paradiisi kirja pandud aste-astmelt. Redelit on piltlikult kujutatud algamas maast ning see tõuseb taevastesse kõrgustesse. Esimesed astmed koosnevad praktilistest voorustest. Astmed mööda kõrgemale tõustes jõuab vaimulik usuvõitleja kaemuslike ja salasuslike voorusteni. Kokku on neid astmeid ehk peatükke redeli raamatus 30. Jõudes järgmisele kõrgemale astmele, suurenevad aga ka paradiisi pürgija kiusatused ja ohud vaimulikult redelilt alla kukkuda. Niisiis, mida kõrgemale astmele keegi jõuab, seda raskemaks lähevad ka tema kiusatused ja vaimulikud võitlemised ja loomulikult ka oht kõrgelt valusalt alla kukkuda. Vaimulikus mõttes loomulikult. Peale selle on väga Johannes veel ühe raamatu kirjutanud, mille pealkirjaks raamat karjastele. Väga Johannese surma aasta kohta on kahesugused arvamused. Ühtede järgi suri ta 649. aastal, teiste järgi 606. aastal. Ta elas 60 aasta vanuseks, mis tolle ajastu kohta ei olnudki nii vähe. Tema mälestuspäeva tähistab kirik lisaks neljandale suurepaastu pühapäevale veel ka 30. märtsil. Tema pühade palvete pärast oh Jumal, heida armu meie peale ja päästa meid. Kuuleme nüüd ühe paastuaja kiriku laulu. Vaata, peigmees tuleb kesköösel. Ja seda laulavad Tartu Aleksandrite koguduse lauljad. Thank you. Ja me jätkame siin suure paastu teemal. Niisiis on meile, head kristlased, praegu käes suure paastu teine pool. Eelmisel korral rääkisime paastust ja paastumisest üleüldiselt. Paasti tähenda niisiis ainult liha- ja piimatoodetest loobumist, kuigi söögipaastule omistatakse tõelist vaimulikku väärtust. Ning selle tähendust ei saa alahinnata. Aga paastu sügavamaks mõtteks on tegeleda oma enda hingega ja seda vaimulikus mõttes ravitseda, puhastada, kontrollida oma mõtteid, oma sõnu ja oma tegusid. Paast on kirgedest ja pattudest hoidumine, see, et sa ei teeks kellelegi ülekohut, et sa annad andeks, kui keegi on sind kurvastanud, sulle kurja teinud või sulle võlgu jäänud. Et see kõik paremini toimiks, siis on suureks abistavaks vahendiks selle juures söögipaast. Ehk loobumine lihast, kalast, munadest ja piimatoodetest. Ühesõnaga kõigist loomsest. Inimese hing jäi peale pattu langemist ilma püha vaimu osadusest ja langes ihulike naudingute võimu alla. Paastudes püüame aga anda hingele tagasi vabaduse, vabastame ta ihulike tungide võimu alt. Nii nagu ihulik harjutamine, treenimine teeb keha tugevaks ja erksaks, nõndaga harjutab paast inimese hinge. Kui sa tahad oma meelt tugevaks teha, talsuta liha paastu läbi, ütleb Vassilius Suur. Paast aitab meelel saada terveks ja vabaks. Aitab parandada seda, mida pattu langemine ära rikkus. Pidage paastu, mis armas ja jumala meelepärane oleks. Tõeline paast on kurjuse äraheitmine, keele talsutamine, viha vaigistamine, patuhimude, laimamise, vale ja vande murdmise jätmine. Nii manitseb üks kiriku laul meid õieti paastuma. Kristlast ei kohustata olla pidevalt nii-öelda taimetoitlane. Paastu peetakse kindlaks määratud aegadel. Aastas on kirik seadnud oma liikmetele 2-40 päevalist paastu. Kevadise suure paastu, mis algab esmaspäeval 7 nädalat enne Kristuse ülestõusmispüha. Ehk kui rahvakalendrit vaadata, siis vastlapäevale eelneval päeval. Teiseks on jõulupaast, mis algab 15. novembril ja kestab kuni Kristuse sündimise pühani, esimese jõulupühani. Ühe 14-päevase paastu enne Jumalaema uinumise püha, esimesest kuni 15. augustini. Ja ühe paastu ülema apostlite Peetruse ja Pauluse austuseks, mille pikkus päevade arv ei ole alati sama. Igal aastal on selle pikkus erinev. Selle paastu algus on seotud nelipühiga. Algab alati esmaspäeval nädal peale nelipühi ja kestab kuni 29. juunini, mille on ülema apostlite Peetruse ja Pauluse mälestuspäev. Lisaks on veel ka üksikud paastupäevad. Jumala ilmumise eelpäev, ehk 5. jaanuar. Risti ja Johannese pea maharaiumise päev, 29. august. Risti ülendamise püha, 14. september. Ja iga kolmapäev ja reede. Kolmapäeval meenutatakse Kristuse äraandmist Juuda poolt ja reedel Kristuse risti löömist. Aga on ka paastuvabad ajad, millal ei soovitata paastuda. Need on paasanädalal, ehk nädal aega peale ülestõusmispühi. Ei paastuta, ei kolmapäeviti ega reedeti. Samuti nädal peale neli pühi. Kristuse sündimise pühast Jumala ilmumise eelpäevani 5. jaanuarini, nädal pärast tõlneri ja variseri pühapäeva ning nädal enne suurt paastu, mille ei sööda liha, küll aga piimatooteid ja mune. Tänapäeval kinnitavad aga paljud inimesed, et paastu pärimus on vananenud ja tuleks kaotada. Samas on ka neid, kes peavad paastu reegleid kõikumatuteks seadusteks, milledest kinnipidamine on paratamatu, kui tahetakse olla hea kristlane. Kuid nii need, kes püüavad paastureeglid kaotada, kui ka need, kes peavad neid absoluutseteks seadusteks, lähtuvad samast seaduseusust. Esimesed lihtsalt ei oska või ei suuda paastuda ja püüavad seetõttu saada headeks kristlasteks ilma paastumata. Ent paast pole mingi vagaduse mõõdupuu ega vankumatu seadust, millest kinnipidamine oleks teeneks Jumala ees. Paastuga peab kaasas käima ka armastus ja puudust kannatavate inimeste abistamine. Paast on nagu arsti rohi. Ent me teame, et valesti kasutatud rohi võib olla teinekord isegi kahjulik. Rohtu võttes peab teadma, kui palju võtta, kui kaua võtta ja arvestama organismi eripärasusi. Kuid samas on paastu kogemus, ehkki see arvestab iga inimese ainulaadsust, siiski midagi, mida elab terve Kristuse ihu, terve kogudus. Sest vaid ühises kogemuses näeb ülestõusmise valgust ja saab elada kaasa muudele suurtele pühadele. Kuulame veel ühe paastuaja jumalateenistuse laulu Turu linna õigeusu kirikukoori esituses. Ja siis räägime edasi juba suure paastu 5. pühapäeval austatavast pühakust Vagast Egiptuse Mariast.
Älä peitä kasvojasi, sillä minä olen ahdistuksessa. Joudu vastaan minulle, lähesty minun sieluani ja lunasta se.
Täna räägin teile veel Vaga Egiptuse Maria eluloo, kellele on suure paastu viies pühapäev pühendatud. 6. sajandil elas ühes Palestiina kloostris üks väga vanake nimega Sosimas. Juba oma lapsepõlves läks ta kloostrisse ja hakkas suure hoolega kloostriseadust täitma, paastuma ja ühte lugu Jumalat paluma. Ükskord tulid talle eksitajad mõtted. Ta mõtles, et kas peaks maa peal üks selline munk olema, kes mulle niisuguseid vaimulike võitlemise kombeid ja häid tegusid oleks võinud näidata, mida mina pole veel teinud. Kas peaks kõrbeski niisugust inimest leiduma, kes mind oma vooruslike tegudega suudab ületada? Selle ajal, kui ta nõnda mõtles, tuli üks ingel tema juurde ja ütles temale. On küll neid tegusid leida, mis palju ülemad on, kui need, mida sina oled teinud. Kui sa nendest tahad teada saada, siis mine sinna kloostrisse, mis Jordani jõe lähedal on. Sosimas asus varsti teele ja läks nimetatud kloostrisse. Seal võeti teda lahkesti vastu ja tema kuulutas munkadele, et ta jumaliku juhatuse järele nende juurde õppima on tulnud. Sosimas hakkas nende munkadega koos vaimulikku vaeva nägema ja palvet tegema ja imestas nende püha elu üle. Nad tegid pidevalt tööd ja palusid Jumalat, sõid vähe ning kannatasid hea meelega vaesust ja puudust. Väga harva käisid nad kloostrist ära. Kloostri väravad olid enamasti alati suletud. Ainult suure paastu esimesel neljapäeval tehti kloostri väravad lahti. Sellel päeval käisid kõik mungad koos Jumala armulaual. Pärast lõunat läksid kõik kloostrist ära. Kloostrisse jäid vaid 2 või 3 munka kloostri eest hoolt kanduma. Aga kõik teised läksid Jordani jõe äärde. Seal jätsid nad üksteisega Jumalaga, igaüks võttis veidi toitu kaasa ja läks kogu suure paastu ajaks kõrbesse elama. Suureks nädalaks, kannatusnädalaks, mis on enne Kristuse ülestõusmispüha, tulid kõik mungavennad jälle kloostrisse tagasi. Ükski ei küsinud teise käest, keda ta kõrbes oli näinud ja kuidas ta seal kõige selle aja oli elanud. Igaühe enda südame tunnistus oli tema elu ja tegude ainsaks tunnistajaks. Teiste munkade viisi järele läks ka Sosimas suure paastu ajaks kõrbesse elama. Ta läks üle Jordani jõe ja reisis 20 päeva kõrbes kõiki raskeid mungaseadusi täites. Kui ta ükskord ühes kohas palvetarvis seisma jäi, nägi ta oma imestuseks kaugel ühte inimest. Sosimal oli hea meel, et ta tühjas kõrbes inimese leidis ja ta hakkas võõrast enda juurde kutsuma. Aga kui see võõras teda nägi, tahtis ta ära põgeneda. Sosimas hakkas tema järel käima, aga ta ei jõudnud talle järele. Viimaks, kui ta ühe ära kuivanud aia juurde sai, hakkas ta valju häälega võõrast paluma, et ta teda ootaks. Aga too võõras vastas talle. Sosimas, ära tule minu juurde. Aga kui sa mind õnnistada tahad, siis viska oma pealmine mungarüü minu kätte. Ma olen üks vaene naisterahvas ning minu riided on ammu siin kõrbes ära kulunud. Täpsustuseks siia juurde, et mungal on tavaliselt seljas 2 pikka maanirüüd, üks alumine ja teine pealmine. Sosimale oli suur ime kuulda, et võõras tema nime teadis. Varsti ta viskas oma pealmise rüü selle naisterahva kätte, kes selle enda ümber pani. Tema juurde tuli, tema jalgad ette silmili maha, heitis ja ütles. Sina oled preester ja sinu kohus on kõigepealt mind õnnistada. Vanake munkpreester Sossimas seda nähes langes ise põlvili ja ütles. Aga sina oled vaimulik ema, kes oma ihu oled vaimulikus võitlemises ära suretanud. Ja sinus paistavad taevalikud anded, sest sina tead minu nime ja ametit, ehk sa küll mind enne ealeski ei ole näinud. Kiidetud olgu Jumal, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid, vastas see naisterahvas. Aga ütle, miks sa siia oled tulnud? Muidugi vist pühavaimu juhatuse järele. Jutusta mulle, vanake, kuidas nüüd ristirahvas elab. Räägi mulle Jumala kogudusest ja ka maapealsetest kuningatest. Issand hoiab neid oma vagade palvete läbi. Ja sina, vaimulik ema, palu Jumalat patuse maailma eest, vastas talle vanake. Ühe patuse naise palve on nõder, aga ma pean seda täitma, mis sina käsid. Teeme koos palvet. Pärast neid sõnu tõstis naisterahvas oma silmad ja käed üles taeva poole ja palus hulga aega ilma sõna lausumata Jumalat. Sossimas pööras omad silmad maha ja seisis ka vait. Kui ta ühel hetkel oma silmad üles tõstis, siis nägi ta enda suureks imestuseks, et püha naine palve ajal maaküljest kõrgemale oli tõusnud. Just kui oleks ta valmis olnud üles taeva minema. Sossimas langes suures hirmus põlvili maha, mõeldes, et see asi mitte ilmsi ei sünni, vaid et üks nägemine ehk silmapete teda võrgutab. Aga varsti kuulis ta vaga naise häält ütlevat. Mina ei ole vaim, vaid üks vaene, patune naine, kes ristimise vees puhtaks pestud. Sossimas hüüdis. Oh, jutusta mulle oma elust ja tegudest. Nüüd näen ma, mis tarvis issand mind siia kõrbesse on läkitanud. Jutusta mulle oma vaimulikust võitlemisest. Mitte kiitlemiseks, vaid mulle õpetuseks. Mis asja üle võin ma kiidelda, vastas vaga naine. Mul on häbi oma elust jutustada. Kui sa minu patud teada saad, siis saad sa jälestusega oma silmad minu poolt ära pöörama. Aga ma ei taha sinu eest midagi salajas hoida. Selle tarvis, et sa suurema hoolega minu eest Jumalat paluksid. Ma olen Egiptuse maal sündinud. 12 aasta vanuselt põgenesin ma oma vanemate majast ära ja läksin Aleksandria linna elama. Selles suures ja uhkes linnas, mis kiusatusi täis on, hakkasin ma kõige roppumat elu elama. Kui ma 17-aastaseks sain, siis olin ma juba kõigile oma porduelu poolest tuttav. Nõnda said mu noorepõlve aastad ära rikutud. Ükskord nägin ma palju inimesi mere äärde sadamasse minevat. Mulle öeldi, et need inimesed lähevad Jeruusalemma ja et laevad issanda risti ülendamise pühaks sinna purjetavad. Ma jooksin selle rahva järele ja palusin ennast ka laeva peale võtta. Mul oli rõõmus olla hulga karatsava rahva keskel ja ma lõbustasin oma meessoost reisikaaslasi kogu selle reisi ajal naeru ja muude häbemata tempudega. Kui me Jeruusalemma saime, siis läksin ka mina rahva järel kiriku juurde. Rahvast oli nii palju, et ma vaevalt kiriku ukse juurde sain. aga kirikusse sisse saada ei võinud ma millegi kombel. Rahvas ei teinud mulle mingit takistust. Vaid üks nähtamatu jõud hoidis mind kinni ja ma ei suutnud teda ära võita. Ma väsisin sellest võitlusest kangesti ära. Läksin kõrvale, jäin kiriku trepi peale seina najale seisma ja hakkasin seda järele mõtlema, mis pärast mina nõnda, nagu teised inimesed, kirikusse sisse ei saa. Siis hakkas jumalik valgus mu südames paistma. Minu vaimusilmad pääsesid lahti ning ma mõistsin, et minu patud ei lase mind kirikusse sisse. Ma hakkasin mõistma, et kõik mu elu on Jeesuse Kristuse seaduse vastu. Suure hirmuga tuletasin ma oma pattusid meelde. Nutsin härdasti ja lõin omale vastu rinda. Kaua ja kibedasti nutsin ma. Lõpuks tõssin ma omad silmad ülesse ja kogemata nägin seina peal Jumala ema ikooni. Ma hakkasin kõiges südamest palvetama. Oh, kõige puhtam, hüüdsin ma. Ma olen patune ja ei ole väärt sinu kuju peale vaatamagi. Aga ma olen kuulnud, et sinu poeg, maailma lunastaja, umbes selle sama pärast on maa peale tulnud, et patuseid meeleparandamisele kutsuda. Aita mind, anna mulle jõudu kirikusse minna ja tee mind kõlblikuks seda puud näha saada, mille peale sinu poeg on kannatanud. Kui ma selle armuväärt saan, siis tahan ma oma patuse elu maha jätta ja sinna minna, kuhu sina mind käsed. Nõnda palusin mina ja tundsin, et minu palve on kuuldud. Hirmu pärast värisedes läksin ma jälle kiriku ukse juurde ja sain pea ilma vaevata kirikusse sisse. Ma andsin issanda risti poole suud, palusin pisarsilmile Jumalat ja sain Jumala halastuse saladust tunda. Pärast seda läksin ma jälle Jumala ema ikooni juurde tagasi ja hüüdsin. Sina, oh kõige puhtam, näitasid mulle oma inimese armastust. Ega põlanud ära mu kõlvatumat palvet. Sa näitasid mulle seda püha risti, mille peale mina ei tohtinud vaadatagi. Ma tahan oma tõotuse täita, aga ära jäta sina mind mitte maha. Vaid ole mu juhataja ja näita mulle teed meeleparandamise poole. Seda maid, kui ma need sõnad sain ütelnud, kuulisin ma ühte häält kaugelt hüüdvat. Mine Jordani taha, seal leiad sa rahu oma hingele. Ma kuulasin seda käsku ja läksin varsti teele. Teeme siin kohal väikese pausi ja kuulame ühte paastuaja kirikulaulu enne pühitsetud andide liturgiast Taevaväed teenivad nüüd nähtamatult meiega. Laulavad Turu õigeusu kirikukoori lauljad.
Thank you.
Jätkame Egiptuse Maria elulooga. Maria asus Jordani jõe poole teele. Ta jutustab nõnda. Tee peal kinkis üks inimene mulle natuke raha. Ning ma läksin ja ostsin omale 3 leiba ja küsisin teejuhatust. 3 päeva pärast sain ma Risti ja Johannese kloostri juurde, mis umbes Jordani jõe lähedal on. Kui ma pühas jões ennast sain puhtaks pesnud, siis läksin ma kirikusse ja sain Jumala armu vastu võtta. Samal päeval läksin ma üle Jordani jõe. Teisel pool kaldal tegin palvet Jumalaema poole ja siis läksin ma vilja kandmata kõrbet mööda edasi. Nõnda leidsin ma enesele varjupaiga vaimulike, tormide ja kiusatuste eest ning hakkasin siin elama ja Jumalat oma päästjat ootama. Kas sa oled juba ammu siia tulnud? Küsis Sossimas. Sellest ajast, kui ma pühast linnast välja tulin, on möödas juba 47 aastat. Sossimas, ma ei jõua seda sulle kõike rääkida, mis ma olen kõrbes kannatanud. Vaid 1/3 leivast tõin ma enesega siia kaasa. Ma toitsin ennast taime juurtega ja kannatasin kanget nälga. Ma tundsin kanget tuska, kui see hea toit mulle meelde tuli, mis mul Egiptuses oli. Mõnikord ei leidnud ma siin vettki juua. Aga mul tõusis himu nende kallite viinade järele, mida ma Egiptuses ilma aruta jõin. Juhtus minuga ka seda, et ma nõtrusest maha langesin. Minu riided on selle pika ajaga ära kulunud ja minu ihu on nende kiusatuse aastatega nii külma käes värisenud kui ka palava päikese käes kõrbenud. Terved päevad olin ma minestunult maas. Kõige rohkem vaevasid mind pahad mõtted ja patuhimud. Nõrkenult maas lebades palusin ma Jumalalt abi ning ei tõusnud enne üles, kui mu süda rahule jäi. Üks imeline valgus piiras siis mu ümber. Ma tundsin taeva rahu ja tänasin Jumala ema oma eesseisjat selle eest. 17 aastat olin ma niisuguses vaevas. Aga pärast seda tuli mulle rahu. Sa näed, Issand on mu ihu ja ka hinge terve hoidnud. Ükski inimene ei ole minu juures kõrbes käinud. Viimast korda käisin ma Jumala armulaual Püha Risti ja Johannese kloostris. Nüüd ihaldan ma kõigest südamest Kristuse ihu ja verd vastu võtta ja tahaksin seda samal päeval teha, mil Kristus oma jüngrid püha õhtuse öma ajale võttis, ütles Vaga Maria. Ta palus, et tuleval aastal Sossimas koos teiste munkadega suure paastu ajaks kõrbesse ei läheks, vaid suurele neljapäeval teisele poole Jordanit ühe küla juurde läheks ja pühade armulaua annid kaasa võtaks. Seal saame me jälle kokku. Aga nüüd mine rahuga oma teed ja ära räägi kellelegi, et sa mind oled näinud, ütles Vaga Maria. Pärast seda palus ta Sossimalt õnnistust ja läks ära. Sossimas oli suure paastu lõpuni kõrbes ja läks kannatusnädalaks tagasi kloostrisse ega rääkinud kellelegi, mida ta oli näinud. Järgmisel aastal jäi Sossimas suure paastu algul haigeks ja nagu püha naine talle ette ütles, ei läinud ta teiste munkadega koos kõrbesse. Varsti sai ta tervemaks ja kui suure neljapäev kätte jõudis, võttis ta pühad annid kaasa ja läks õhtul hilja Jordani jõe äärde. Kaua ootas ta seal ja palus Jumalat. Ta süda hakkas valutama, mõeldes, et võibolla oli Vaga Maria teda siin oodanud ja ära läinud. Rahutu südamega vaatas ta jõe poole, kuid ühtegi paati polnud seal näha. Äkki nägi ta püha naist teisel pool jõge. Rutuga tuli ta jõe poole. Öö oli selge. Püha naine jäi natuke seisma, tegi ristitähe vee peale ja hakkas ilma kartmata vee peal kõndima. Ära ehmunud vanake, Sossimas, tahtis austusest tema jalge ette kummardada, kui Maria tema juurde jõudis. Aga Vaga Maria keelas teda ja ütles talle, mida sa teed? Tuleta meelde, et sa oled preester ja et sinu käes pühad armulava annid on. Issand täidab oma tõotust, ütles Sossimas. Need, kes oma südant patoroojusest puhastavad, saavad tegude poolest tema sarnaseks. Tänu Jumalale, et ta on mulle näidanud, kui kaugel mina kristliku elu täiusest olen. Vaga Maria tegi palvet, kuulis usutunnistust ja meie isa palvet ja siis võttis Jumala armulauda vastu. Pärast seda tõstis ta omad silmad taeva poole ja ütles, Issand, nüüd lased sa oma ümardaja rahus ära minna oma sõna järele. Pärast ütles ta Sossimale, sa pead veel ühe minu palumise täitma. Aasta pärast tule sinna kohta, kus sa mind esimest korda nägid. Jumal tahab, et sa mind seal veel näha pead saama. Siis nad jätsid Jumalaga. Aasta pärast läks Sossimas kõrbesse, kui ta selle koha, kus ta püha naist esimest korda oli näinud üles leidis, siis otsis ta kaua aega teda taga. Viimaks leidis ta teda surnud maas olevat. Tema käed olid palveks kokku pandud. Sossima süda hakkas valutama, et ta tema viimseid sõnu kuulda ei saanud, ja seepärast ei tea, kuhu teda maha matta. Aga varsti nägi ta sõnu liivale kirjutatud olevat. Isa Sossimas, mata siia alandliku Jumala ümardaja Maria ihu maha, kes 1. aprillil on ära surnud. Anna põrm põrmule. Neist sõnadest sai Sossimas aru, et Maria oli sel samal päeval ära surnud, mil ta Jumala armu vastu võttis. See oli 1. aprillil 530. aastal. Ta oli mõne tunniga selle sama tee ära käinud, mida Sossimas 20 päeva käis. Pisar silmil ja palvega matis ta Vaga Maria ihu maha ja läks kloostrisse tagasi, kus ta jutustas Vaga naise elust ka teistele munkadele. Tema sõnade järele sai püha Maria elulugu kirja pandud ja seatud tema surmapäeval tema mälestuse pidamine. Selline oli veidi lühendatud kujul Egiptuse Maria elulugu. Lisaks 1. aprillile tähistab kirik tema mälestust ka suure paastu 5. pühapäeval, mis käesoleval aastal on 10. aprillil. Aga nüüd annan sõnajärje üle preester Jüri Ilvesele, kes räägib täna liturgiast.
Tervitan sind Haapsalu metodisti kiriku stuudiost ja täna jätkame juttu jumalikust liturgiast. Eelmisel korral kuulasime usuõppijate liturgia laule ja uurisime selle ülesehitust. Täna jätkame usklike liturgiaga. Usklike liturgia algab antiminsi ehk lauaasemiku avamise kaujärjel. Antimins on lina, millesse on õmmeldud pühakute säilmete osakesed ja millel on valitseva piiskopi allkiri. Sisuliselt kujutab see endast piiskopi volitust armulaua teenimiseks. Püha Antiooke Ignaatiuse sõnade kohaselt ei saa kirikus midagi toimuda ilma piiskopi õnnistuseta heaks kiiduta. Ta ütles, seal, kus on piiskop, seal peab olema ka rahvas, nagu ka seal, kus on Kristus, olgu püha kogu maapealne kirik. Preester, omades vaimulikku pühitsust, on piiskopi käepikenduseks koguduses. Ja me kuuleme Meie isa palvet, laulab kvartett koosseisus Mirjam Treima, Terje Palli, Tiina Pappel ja Jüri Ilves.
Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saabu sinu nimi, tulgu meie sinu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevas leiba anna meile tänapäin ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu isa, poja ja püha vaimu on kuningriik vägi ja on nüüd ikka ja igavesti.
Liturgia ei ole ainult püha õhtusööma ja meenutamine, vaid see on reaalne offer langenud maailma eest. Ühtlasi on see ka tänu Jumalale kõige eest, mis on väljendatud sõnadega sinu oma, sinu omast toome meie sulle kõikide ja kõige eest. Usklike liturgia on kogu liturgia kõrghetk, millel varasemal ajal said osaleda ainult ristitud ja salvitud, ehk koguduse liikmed. Selle käigus, suurel sissekäigul, keerubite laulu ajal, tuuakse proskomiidial ette valmistatud annid pühale aujärjele. Vaimselt tähendab suur sissekäik Kristuse minemist Jeruusalemma, viimasele paasapühale ja vastu kannatustele. Algab pühitsuse osa. Keerubite laul, aujärje ja palvetava rahva suitsutamine, andide viimine aujärjele suure sissekäigu ajal, moodustavad esimese pühitsuse osa, anaforaa. Me räägime ikka elati Kristuse ohvrist, kuid unustame samas, et Kristuse ohver nõuab ja eeldab meie isiklikku ohvrit, ehk täpsemalt öeldes meie osadust Kristuse ohvriga. Oleme ju Kristuse ihu liikmed läbi ristimise ja salvimise. Ohver on loomulik armastuse väljendus, milleks on endast andmise and, endast loobumine teise heaks. Suurele sissekäigule järgnevad palumised kõikide ja kõige eest. Usutunnistuse laulmine ja andide pühitsemine. Usutunnistust laulab kogu kirikurahvas, mitte ainult koor. See on meie ühine tunnistus sellest, millesse usume ja millele oma elu kristlastena rajame. Enne andide jagamist kirikulistele võtab teeniv vaimulikkond kõiges harduses altaris vastu pühiande. Seejärel loetakse koos kirikulistega armulauapalved ja jagatakse annid kõigile Kristusesse ristitud ja salvitud kirikulistele. Siin kohal peatume armulauaks valmistumise tähtsusel. Enne andide vastuvõtmist peaks iga osaleja vaatlema oma elu, andma sellele hinnangu ja vajadusel osalema ka pihisalasusel. Valmistumise vajalikkusest annavad tunnistust ka need armulauapalve sõnad, ärgu saagu see mulle süüks ega hukka mõistmiseks, vaid mu hinge ja ihu parandamiseks. Järgmiseks armulauaks hakkame valmistuma aegsasti, soovitavalt terve nädal enne liturgiat. Selleks olgu palve, enesevaatlus ja katsumine läbi erinevate elu olukordade. Tehtu kahetsemine, ligimeselt andeks palumine ja kuulekuse õppimine. Läbi aegade on esitatud küsimust, kui sageli peaksime pühadest andidest osa saama. Siin kohtame kahte erinevat lähenemist, ühed ütlevad, et oleme patususe tõttu vääritud igal liturgial andidest osa saama. Teised kutsuvad üles võimalikult sagedasele osadusele. Kuidas siis toimida? Kui võtta arvesse, et kristlase elu on käia pidevas elu uuenemises ja meeleparanduses, siis sellest tõsiasjast tulenevalt on hea ja vajalik osaleda armulaual nii tihti, kui see võimalik on. Kristuse õpilased kogunesid ja murtsid leiba iga päev. Veel enam siis meie, kes me oleme Kristusest nõnda kauganenud, peaksime seda tegema võimalikult sageli. Ja kuuleme Nikea Konstantinoopoli usutunnistust, milles on esitatud kõik see, millesse kristlastena usume.
Mina usun ainu Jumala Isa kõigeülal pidaja, taeva ning maa ja kõige nähtava ja nähtamatu looja sisse, ja ainu Issanda Jeesuse Kristuse Jumala ainu sündinud poja sisse, kes isast on sündinud enne kõiki aegu. Valgus valguses tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud mitte loodud Isaga ühe loomuline ja kelle läbi kõik loodud on, kes meie inimeste ja meie lunastamise pärast on maha tulnud taevast, lihasse saanud püha vaimu ja neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud, kes meie pärast on risti löödud Pontiuse Pilatuse ajal ja kannatanud ning maa maetud ja üles tõusnud kolmandal päeval kirjade järele, ja kes on üles läinud taeva ja istub Isa paremal käel, ja kes jälle tuleb auka kohut mõistma elavate ja surnute üle ja kelle riigile Isa lõppu olema, ja püha vaid mõissanda elu looja sisse, kes Isast välja läheb, keda ühtlasi Isa ja pojaga kummardatakse ja austatakse ja kes profetite läbi rääkinud on. Üha insa püha kogu maa pealse ja kostliku koguduse sisse. Ma tunnistan ühte ristimist patude andeks andmises. Loodan surnute üles tõusmist ja tuleva aja elu. Aamen.
Järgneb kogu rahva tänu väljendav osa. Liturgia lõpetab rahva õnnistamine ja rahusära saatmine. Olles saanud pühitsuse osaliseks, ei hoiame seda endale, vaid läheme välja maailma, et viia sinna Kristuse valgust. Et pühitseda seda aega ja seda elu, mis meil on antud. Elu pühitsemine on kõigi salasuste, eriti aga püha armulaua mõte ja eesmärk. Liturgia lõpeb ära saatmisega, õnnistusega ja rahusooviga. Kiriku, mis on uus loodu Kristuses, selle kiriku peamine seisund ja peamine tegevus on teostada maa peal euharistiat, armastust ja tänuofrit. Peame teadma ja mõistma, et leib ja vein armulaua pühitsemise palvetes tähistavad meid, meie elu, meie olemasolu, kogu maailma, mis on Jumala poolt meie jaoks loodud. Kui inimene seisab oma Jumala ees, kui ta on Jumala poolt vastu võetud läbi püha euharistia, kui ta patud on andeks antud ja ta on saanud tagasi oma esialgse ilu, siis ta tunnetab kogu oma olemisega tänulikkust, kummardamist ja palvet. Oleme oma patu langemise tõttu kaotanud selle puhta tundmise. Oleme oma meeled suunanud maistesse muredesse, näivuse maailma. Kuid selles seisnebki euharistia imelisus, et läbi selle saab taastatud meie esialgne olemine Kristuses, jumalik uuendus. Suure paastu ajal teenime üht erilist teenistust, enne pühitsetud andide liturgiat. See kujutab endast õhtu teenistust, millel jagatakse välja mõnel varasemal liturgial pühitsetud leib, millele lisatakse vein. Sellest ka nimi enne pühitsetud andide liturgia. Olgu Jumal õnnistus sinuga.
Amen. Ortodoxia. ortodoksia.
Teile rääkis preester Jüri Ilves. Sellega saab meie tänane saade läbi. Täname teid kuulamast ja head paastu jätku teile. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Kuulmiseni.
Ortodoksia.